Բարեբախտաբար անհաջող որսի պատճառով մեր ձիերը շատ չէին չարչարվել։ Նրանք թրչում էին, և յուրաքանչյուր ակնթարթ մենք ավելի ու ավելի էինք մոտենում մեր հետապնդյալին։ Վերջապես ճանաչեցի Կասպիչին, միայն չկարողացա ճոկել, թե նա ինչ ունի իր առջևը թամբի վրա։ Այն ժամանակ հավասարվեցի Պեչորինին և ասացի. «Այդ Կասպիչն է»։ Նա նայեց ինձ, գլխով արեց ու մտրակեց ձին. Ահա, վերջապես մեր գնդակը հասնելու չափ մի տարածություն է բաժանում նրանից։ Արդյոք Կասպիչի ձին էր շատ հոգնած, թե մերունցից վատն էր։ Միայն թե չնայած Կասպիչի բոլոր ջանքերին, նրա ձին այնքան էլ առատ չէր գնում։ Ես կարծում եմ, որ այդ րոպեին նա կհիշեր իր ղարագյոզին։ Մեկ էլ տեսնեմ, Պեչորինը ձին շատ ստեղը նշան բռնեց։ «Մի կրակեք», բղավում էր նա։ «Խնայեցեք լիցքը, մենք առանց այդ էլ կհասնենք»։ Ախ, այդ երիտասարդները միշտ անտեղի են տականում։ Բայց կրակոցը հնչեց, և գնդակը ջարդեց ձիու ետևի ոտքը։ Ձին գրգռված ևս մի տասը ոստյուն գործեց, սայթակեց ու չոքեց։ Կասպիչը թամբից դուրս թռավ, և այն ժամանակ մենք տեսանք, որ նա իր ձեռքերի վրա բռնած ուներ չադրայի մեջ փաթաթված մի կին։ Այդ Բելլան էր, խեղճ Բելլա։ Կասպիչն ինչ-որ բղավեց մեզ իրենց լեզվով, և դաշույնը բարձրացրեց Բելլայի վրա։ Հապաղումն անտեղի էր։ Ես իմ հերթին կրակեցի, հույսս հաջողության վրա դնելով։ Գնդակը հավանորեն Կասպիչի ուսին դիպավ, որովհետև նա հանկարծ իջեցրեց ձեռքը։ Երբ ծուխը ցրվեց, գետնին ընկած էր վիրավոր ձին և նրա մոտ Բելլան, իսկ Կասպիչը, հրացանը դեն գցելով, թփուտներով կատվի պես մագլցում էր ժայռնի վեր։ Ես ուզում էի նրանց ցած բերել այնտեղից, սակայն պատրաստի լիցք չկար։ Մենք ցած թռանք ձիերից և նետվեցինք դեպի Բելլան։ Խեղճքին, նա պառկած էր անշարժ, և արյունը վերքից հոսում էր գետի պես։ «Ինչպիսի չարագործ, գոնե սրտին խփեր»։ Դե եթե այդպես էր անելու, գոնե մի անգամից հաշիվը փակեր։ Թե չէ թիկունքին խփել, ամենաավազակային հարվածն է։ Բելլան ուշագնաց էր, մենք պատրտեցինք չադրան և վերքը որքան կարելի է պինդ կապեցինք։ Պեչորինն իզուր էր համբուրում նրա պաղ շրթունքները, ոչինչ չէր կարող Բելլային ուշքի բերել։ Պեչորինը ձին ստեց։ Ես Բելլային գետնից բարձրացրի և մի կերպ Պեչորինի ձիու թամբին նստեցրի։ Պեչորինը մի ձեռքով գրկեց նրան, և մենք ետ դարձանք։ Մի քանի րոպեի լռությունից հետո Գրիգորի Ալեքսանդրովիչը ինձ ասաց. «Լսեցեք, Մաքսիմ Մաքսիմիչ, մենք սրան այս ընթացքով ողջ առողջ տեղ չենք հասցնի»։ «Ճիշտ է», ասացի ես, «և մենք ձիերի գլուխը բաց թողինք. Բերդի դռների մոտ մեզ մարդկանց բազմություն էր սպասում. Վիրավորին զգուշությամբ տարանք Պեչորինի բնակարանը, և մարդ ուղարկեցինք բժիշկ կանչելու. Բժիշկը թեպետ և հարբած էր, բայց եկավ. Զննեց վերքը և հայտարարեց, որ Բելլան մի օրից ավելի չի կարող ապրել. Սակայն նա սխալվեց»։ «Առողջացավ»?» հարցրի ես շտաբս կապիտանին, նրա ձեռքը բռնելով և ակամա ուրախանալով։ «Ոչ», պատասխանեց նա։ «Սակայն բժիշկը նրանով սխալվեց, որ Բելլան երկու օր էլ ապրեց»։ «Դե, շուտ բացատրեցեք ինձ, թե Կասպիչն ինչպես էր առևանգել նրան»։ «Ահա թե ինչպես»։ Չնայած Պեչորինի արգելելուն, Բելլան Բերդից գետակի ափ է դուրս գալիս։ Շատ շոգ էր, գիտեք։ Բելլան նստում է քարին և ոտքերը ջուրը կախում, ու Կասպիչը գողեգող մոտենում է, հապ-թապ, բռնում է նրան, փակում բերանը ու քարշ տալիս թփուտը, ապա այնտեղ հեցնում է իր ձին ու հայդա։ Մինչ այդ Բելլան կարողանում է ճչալ, պահակներն իրար են անցնում, կրակում են, բայց վրիպում են. այստեղ մենք վրա ենք հասնում»։ «Բայց Կասպիչն ինչու էր ուզում Բելլային փախցնել»։ «Ինչ եք ասում, այդ չերքեզները հայտնի գողեր են. ինչ լավ չի պահված, չեն կարող չթռցնել. շատ բանի սկիպետքներն էլ չի, բայց էլի գողանում են»։ այդ արդեն նրանց բնավորության գիծն է։ Բացի դրանից, Բելան նրան վաղուց էր դուր գալիս։
Եվ Բելան մեռավ։
Մեռավ, միայն թե երկար տանջվեց, ու մենք էլ նրան խնամելով բավական տառապեցինք։ Երեկոյան ժամը մոտ 10-ին ուշքի եկավ։ Մենք նրան կողնու մոտ նստած էինք, հենց որ աչքերը բացեց, սկսեց պեչորինին կանչել։ «Ես այստեղ եմ, քեզ մոտ, ջանիկս», այսինքն մեր լեզվով ասած հոգիակս, պատասխանեց պեչորինը, նրա ձեռքն իր ձեռքերի մեջ առնելով։
«Ես կմեռնեմ», ասաց Բելան։
Մենք սկսեցինք սիրտ տալ նրան, ասացինք, որ բժիշկը խոստացել է անպայման բուժել։ Նա գլուխ նորորեց ու դեպի պատը շուռ եկավ։ Նա մեռնել չէր ուզում։ Գիշերը Բելան սկսեց զառանցել։ Նրա գլուխը այրվում էր։ Ամբողջ մարմնով երբեմն տենդի դող էր անցնում։ Անկապ բաներ էր ասում հոր, եղբոր մասին։ Նրա սիրտն ուզում էր իրենց սարերը, տունը։ Հետո խոսեց նաև պեչորինի մասին։ Զանազան քնքուշ անուններ էր տալիս, կամ կշտամբում, որ սառել է դեպի իր ջանիկը։ Պեչորինը լուր լսում էր, գլուխը ձեռքերին խոնարած, բայց ես ամբողջ ժամանակ ոչ մի կաթիլ արցունք չնկատեցի նրա արտևանունքների վրա։ Արդյոք նա իսկապես չէր կարողանում լաց լինել, թե իրեն զսպում էր։ Չգիտեմ։ Գալով ինձ, պիտի ասեմ, որ ես դրանից ավելի սրտաշարժ բան չեմ տեսել։ Լուսադեմին զառանցանքն անցավ։ Մոտ մի ժամ Բելան պառկած էր անշարժ, գունատ և այնքան ուժասպառ, որ հազիվ կարելի էր նկատել, թե շնչում է։ Հետո իրեն լավ զգաց և սկսեց խոսել։ «Բայց ինչ եք կարծում, ինչից»։ Այդ տեսակ տարօրինակ միտք կգա լոկ մահացողի գլուխը։ Նա ցավում էր, որ ինքը քրիստոնյա չէ, և որ այն աշխարում իր հոգին երբեք չի հանդիպի Գրիգորի Ալեքսանդրովիչի հոգուն, որ դրախտում ուրիշ կին կլինի պեչորինի ընկերուհին։ Իմ գլուխը մի միտք եկավ, մահվանից առաջ մկրտել Բելային։ Ես այդ առաջարկեցի հիվանդին։ Նա անվճռական ինձ նայեց և երկար ժամանակ չէր կարողանում ոչ մի խոսք ասել։ Վերջապես պատասխանեց, որ կմեռնի այն հավատքով, ինչ հավատքով ծնվել է։ Այսպես անցավ մի ամբողջ օր։ Ինչպես փոխվեց այդ օրվա ընթացքում։ Գունատ այտերը ներս էին ընկել, աչքերը խիստ մեծացել էին, շրթունքներն այրվում էին։ Նա ներքին ջերմ էր զգում, կարծես կրծքում շիկացած երկաթ կար։ Եկավ մյուս գիշերը։ Մենք աչք չփակեցինք, չհեռացանք անկողնոց։ Նա սարսափելի տանջվում, տնքում էր, և հենց որ ցավը սկսում էր մեղմանալ, ճանում էր հավատացնել Գրիգորի Ալեքսանդրովիչին, թե ինքն իրեն լավ է զգում։ Համոզում էր, որ գնաքնի։ Նրա ձեռքն էր համբուրում, իր ձեռքերից բաց չէր թողնում այն։ Առավոտվա դեմ սկսեց մահվան տակ նապ զգալ, դեսուդեն նետվել, քանդեց վերքի կապը և արյունը նորից հոսեց։ Երբ վերքը կապեցինք, նա մի րոպե հանգստացավ և սկսեց խնդրել պեչորինին, որ իրեն համբուրի։ Պեչորինը չոքեց նրա մահճակալի առաջ, Բելայի գլուխը բարձրացրեց բարձից և իր շրթունքները հպեց նրա սարճող շրթունքներին։ Բելան դողացող ձեռքերով ամուր գրկեց նրա պարանոցը, կարծես այդ համբույրով ցանկանում էր իր հոգին նրան տալ։ «Չէ, նա լավ արեց, որ մեռավ. դե ինչ կլիներ նրա դրությունը, եթե Գրիգորի Ալեքսանդրովիչը նրան լքեր. իսկ դա վաղ թե ուշ պիտի պատահեր»։ Հետևյալ օրվա կեսը նա խաղաղ էր, լռակյաց և հնազանդ, որքան էլ մեր բժիշկը նրան շատ էր տանջում խաշիլներով ու հեղուկ դեղով։ «Ներողություն», ասում էի ես բժշկին, «չէ որ դուք ինքներդ ասացիք, որ նա անպայման կմեռնի, էլ ինչի են պետք ձեր բոլոր դեղամիջոցները»։ «Այնուամենայնիվ ավելի լավ է, Մաքսիմ Մաքսիմիչ», պատասխանեց նա, «տալիս եմ, որ խիղճս հանգիստ լինի»։ «Լավ խիղճ է»։ Կեսօրից հետո Բելան սկսեց ծարավից տարապել։ Մենք բաց արինք պատուհանները, բայց դուրսն ավելի շոգ էր, քան սենյակում։ Մահճակալի մոտ սառույց դրինք, ոչինչ չէր օգնում։ Ես գիտեի, որ այդ անտանելի ծարավը մոտեցող վախճանի նշան է։ Եվ այդ ասացի Պեչորինին. «Ջուր, ջուր», ասում էր Բելան խրպոտ ձայնով, անկողնուց կիսով չափ բարձրանալով։ Պեչորինը գունատվեց, դարձավ քաթանի գույնի, վերցրեց բաժակը, ջուր լցրեց և տվեց։ Ես աչքերս փակեցի և սկսեցի աղոտք անել։ Չեմ հիշում ինչ աղոտք։ «Այո, հարգելիս, ես շատ եմ տեսել, թե մարդիկ ինչպես են մեռնում հիվանդանոցներում և կռվի դաշտում. Միայն թե այդ բոլորն այն չէ, բոլորովին այն չէ. Մեկ էլ խոստովանանք լինի, թե ահա ինձ ինչն է վշտացնում». Մահվանից առաջ նա ոչ մի անգամ ինձ չհիշեց. «Այնինչ կարծեմ ես նրան հորպես էի սիրում»։ «Է, աստված թող նրան ների. Եվ ճիշտը, որ ասենք, ես ինչ եմ, որ մահվանից առաջ ինձ հիշեն»։ Հենց որ Բելան ջուրը խմեց, իրեն լավ զգաց։ Իսկ մի երեք րոպե անց վախճանվեց։ Հայելին մոտեցրինք շրթունքներին։ Վրան ոչ մի հետք։ Ես սենյակից դուրս տարա Պեչորինին, և մենք գնացինք պարսպաթումբը։ Կողք կողքի երկար ետ ու առաջ քայլեցինք, ոչ մի խոսք չասելով, ձեռքներս ետևներս դրած։ Պեչորինի դեմքը առանձին ոչինչ չէր արտահայտում, և ես սրտնեղեցի, որ նրա տեղը լինեի, վշտից կմեռնեի։ Վերջապես նա նստեց գետնին, ստվերում, և սկսեց ավազի վրա ինչ-որ բան գծագրել փայտիկով։ «Ես գիտեք, ավելի շուտ քաղաքավարությունից դրթված ցանկանում էի մխիթարել»։ Սկսեցի խոսել։ Նա գլուխը բարձրացրեց և ծիծաղեց։ Փշաքաղվեցի այդ ծիծաղից։ Գնացի դագաղ պատվիրելու։ «Խոստովանանք լինի, ես մասամբ մտքերս ցրելու համար դրանով զբաղվեցի. մի կտոր տերմալամա ունեի. Դրանով պատեցի դագաղը և զարդարեցի չերքեզական արծաթե տրեզներով, որ Գրիգորի Ալեքսանդրովիչն էր գնաց եղել Բելայի համար. Մյուս օրը վաղ առավոտյան մենք Բելային թաղեցինք Բերթիս դուրս, գետակի մոտ, հենց այն կամրջի մոտ, որտեղ նա վերջին անգամ նստած էր եղել. Նրա շիրիմի շուրջը հիմա աճել են սպիտակ ակացիայի և թանթրվենու թփեր. Ես ուզում էի խաչ դնել, բայց գիտեք, անհարմար էր, չէ՞ որ նա քրիստոնյա չէր»։ «Իսկ Պեչորինն ինչ եղավ»՝ հարցրի ես։ «Պեչորինը երկար ժամանակ տկար էր, նիհարել էր խեղճը. միայն թե դրանից հետո մենք էլ երբեք չխոսեցինք Բելայի մասին. տեսնում էի, որ այդ նրան հաճելի չէր լինի, էլ ինչու խոսեի»։ Մի երեք ամիս անց նրան նշանակեցին Ե. գունդը, և նա Վրաստան մեկնեց։ Այդ ժամանակից ի վեր չենք հանդիպել իրար»։ «Ա, հիշում եմ, մոտ ժամանակներս մեկն ինձ ասաց, որ նա Ռուսաստան է վերադարձել, սակայն կորպուսի վերաբերյալ հրամաններում այդ չի եղել. ասենք լուրերը մեզ պեսներին ուշ են հասնում»։ Այստեղ նա երկար դիսերտացիա սկսեց այն մասին, թե որքան տհաճ բան են օրույթները մի տարով ուշ իմանալը։ Այստեղ նա երկար դիսերտացիա սկսեց այն մասին, թե որքան տհաճ բան են օրույթները մի տարով ուշ իմանալը։ Հավանաբար նրա համար, որպեսզի խեղդի տխուր հիշողությունները։ Ես նրան չէի ընդհատում, ոչ էլ լսում էի. մեկ ժամից մեկնելը հնարավոր եղավ. փոթորիկը հանդարտվեց, երկինքը պարզվեց, և մենք ճանապարհ ընկանք։ Ճանապարհին ակամա նորից խոսակցություն բացարի Բելայի ու Պեչորինի մասին։ «Իսկ դուք չեք լսել, թե Կազմիչն ինչ եղավ»՝ հարցրի ես։ «Կազմիչը»՝ ճիշտ ասած չգիտեմ։ Լսել եմ, որ մեր դասավորության աջ թևի կողմերում շապսուգների մեջ ինչ-որ Կազմիչ կա, կտրիճի մեկը, որը կարմիր Բեշմետ հաքին, զին հեծած, շրջում է մեր կրակոցների տակ և ամենաքաղաքավարի ձևով գլուխ տալիս, երբ գնդակը իր մոտով է անցնում բզզալով. Բայց հազիվ թե դա այն Կազմիչը լինի»։ Քոբիում բաժանվեցի Մաքսիմ Մաքսիմիչից։ ես փոստային կարգով գնացի, իսկ նա ծանր բեռ ունենալու պատճառով չէր կարող ինձ հետևել. Մենք հույս չունեինք այլևս երբևէ իրար հանդիպելու. Սակայն հանդիպեցինք. Եվ եթե կցանկանաք, կպատմեմ ձեզ. Դա մի ամբողջ պատմություն է. Խոստովանեցեք, սակայն, որ Մաքսիմ Մաքսիմիչը հարգանքի արժանի մարդ է. Եթե այդ խոստովանեք, ես լիովին վարձատրված կլինեմ իմ, գուցե խիստ երկար, պատմության համար։